Минта шоу вилайетнын Курбан Султан Эцетравынын яшайчысы. Түркмен башы өз дөүрүндө меденлонолордун ыйлаты яшайыш меллек жайларын бермелдел этти. Бизим өзүмүздүн чагаларыбыз үчүн шейли меллеклер берилсе деп меллек жер сорап, жерли урамаларга жүз тутсок, шаасенин массивинен пайланыйт дейдилер. Тайлардын меллек пайланмый, шаасенин массивине үтүн деп шейли чыгарып берилер. Эмма пайланмалы дәл дигән йерләрне пайлайлар, меллек җай йерен калтырыйлар, җай салып башлыйлар, озаң билек калыйк. Моны ким пайлая, ким бери, оны билем так. Бидән бер оғылларымыз, кызларымыз етишип китти, келелеримиз бар, һәр айты бер айратын хоҗалык кулайса дип, бидән шуның аладасында.
Меллек теклиф ителгән йере, Шафинан массивына китмәгә сездә мөмкинчелек бармы?
Йок, мөмкинчелек йок. Оғылларымыз, келелеримиз ишлеген йерләрем йок. Осон шоңа гитмәне бизде мүмкинчилик йок. Машгаламыз агыр. Бизде гитмәк кыйын да, бу ичетен ак мүмкинчилик йок. Гитмәне. Барынгыдан олдан башламалы. Оңы да бизде үч йок. Машин уло һеч тат йок, оңы барманы катнамагы.
Хоҗалыгыңыз улымы, онна нәсе машгала бар?
Бир хоҗалыкта шуат 4 машгала бар. Улымда 4 чагы бар, кичимдә 3 чагы бар. Яни ирендәкедә 2 чагы, ирендә бирендә дә бер чагы бар. Шуларын һәр айсына бер өй оҗа исәп, оңшыгын кыйнрак булы. Шулар айратын өйлү өдерле булса, кувылчык. Гелиллер өйте һәр айсының чагылары булганнан оларның арасында бер агызларын берләп сакламаган кыйнрак булы. Һәр айса вакытында айры хоҗалык булса, кувылчыкты, вагырды, агдалачылган дәрәҗәдә яшайышларын кувыча болчок, ыхласлы болчоклор хоҗалыгы. Оларның һәр айсының өзе айры меллеги йере булса, ыхласлы эретчекләр һәм өнчекләр өсчекләр һәр һәм бер ердә булганнан соң бер айратын өсәсләр һәм гәләнәк өнелгә дә кемрәк эллерде. Озаң шу бер меллек йөрде, шунча агыр машкала булганнан соң ул йөрде сен олары етерлек мал гара саклайын дисәң, йердар сакламайын дисәң, күн үзәрән күрмәгән кыйрак булып тур. Турмышым кыйммәтләп бары инде бер йер берләйен ягъда инде чай күрмәгән бер кыйлаш бары. Шу мәсәләдән фирәдилсе.
Шафинин массивиннән йер торап арда бердиңме?
Йок, бермедик. О, верінен алмақ үшін арда бердік. 10 ел, 12 ел болондыр. Арда бердім. Қарашып отырыз.
Ардаңызда не хил жоғап берерлер?
Берерсіз дейлер. Пайланмалы болса берерсіз дейлер. Иді келін оқ.
Егер ерлі олбашылар шейлі дейен болса, оның мәрі көп вақыт кешен болса, етрап, өлайет әкімліклеріні үйді тұтып көрдіңіз ме?
Йок, бармадық соңы. Дің әші дайхан бірлесің олбашылар чөзір дейін ұмит тілін кезіп берін. Меллексіз көзінен дің әмен дәл, менің башқа дүк милеттің көпсі көзінер. Бүтін Түркменстан халқы көзіне. Бидің әм хем мәмідің ұры ислеумеді қанатландырып бір меллек ерлері пайланса, ерлерінде хер кімі берілсе қоу олжық. Шоңа бір дөулет дәрежесінде үніс берілсе қоу олжық. Шоңа форматлы президентіміз өз астына алса, миннеттар олардық.
Қадырлдың лейджілер, сіз Дашоғыз өлайетінің иланды, Хәдір қады Құрван Султан еже етравының 64 яшлы пенсионер оғыл сабырдайды өлін кешірлін сөхбеттешілігі дүңледіңіз.